Olet ehkä kokenut raskaan elämäntilanteen. Kun uutinen levisi, osa ystävistäsi ehkä pelkäsi kohdata sinut. Kokivat osaamattomuutta tulla rinnallesi. Se satutti. Vielä enemmän saattoivat haavoittaa ne, jotka latelivat korulauseita ja tsemppasivat näennäispositiivisuudella. Job menetti päivässä koko omaisuutensa ja kaikki lapsensa. Pian sen jälkeen hän sairastui vakavasti. Mies siirtyi majailemaan kaupungin ulkopuolella olevalle kaatopaikalle. Uutinen Jobin kohtalosta oli kiirinyt ympäri idän maita. Jobin luo saapui kolme hänen ystäväänsä. He tulivat eri puolilta Lähi-idän aluetta. Luultavasti ystävätkin olivat varakkaita ja saapuivat kameleilla mukanaan palvelusväkeä. Luen Jobin kirjan toisesta luvusta. Jobilla oli kolme ystävää. Temanilainen Eliphas, suahilainen Bildad ja naamalainen Sofar. Kun he saivat kuulla onnettomuudesta, joka oli kohdannut Jobia, he kävivät tapaamassa toisiaan ja päättivät mennä hänen luokseen osoittamaan hänelle myötätuntoa ja lohduttamaan häntä. Jo kaukaa he näkivät hänet, mutta eivät tunteneet häntä. Lähemmäs ehdittyään he alkoivat ääneen itkeä, repivät viittansa ja heittivät ilmaan hiekkaa niin, että se putosi heidän hiuksilleen. He istuivat maahan hänen viereensä ja istuivat siinä 7 päivää ja 7 yötä. Kukaan heistä ei puhunut Jobille mitään, sillä he näkivät, miten kauhea hänen tuskansa oli. Vaikka ystävien kuulema uutinen Jobin elämäntilanteesta oli ollut traaginen, niin todellisuus yllätti heidät. Job ei ollut kotona sairastamassa, vaan paiseiden runtelemana kaatopaikalla. Ystävät tulivat kärsivän rinnalle. He istuivat maahan ja itkivät mitään puhumatta 7 päivää ja 7 yötä. Tuohon aikaan hautajaisia vietettiin 7 päivää. Heidän silmissään Jobin tilanne oli toivoton. Nykyajan käsitettä käyttäen Job oli saattohoitovaiheessa. Job itse rikkoi viikon kestäneen hiljaisuuden. Hän kirosi syntymäpäivänsä. Toivoi sitä, että olisi syntynyt kuolleena. Hän toivoi kuolemaa, koska se toisi helpotuksen hänen tuskiin. Nyt Job lausui myös ensimmäiset Jumalalle osoitetut miksi-kysymykset. Miksi hän antaa elämän valon sille, jonka elämä on kärsimys? Miksi niille, joiden elämä on täynnä katkeruutta? Miksi hän antaa elämän valon miehelle, joka on Jumalan saartama, jolta tie on kadonnut? Job ei syyttänyt Jumalaa, vaan halusi tietää syyn siihen, että miksi Jumala lyö häntä näin kovasti. Kaikki Jobin kolme ystävää pitivät tämän jälkeen muutamat puheet. He pyrkivät selvittämään syitä Jobin kärsimyksiin. Vaikka teksti ei paljasta, niin todennäköisesti ajantavan mukaan kaupunkilaisia kertyy kuuntelemaan viisaiden pohdintaa. Se tietysti lisänsi esiintymispainetta puhujille. Tuohon aikaan arvostettiin vanhojen ihmisten viisautta, sitä mitä he olivat ammentaneet esivanhempiensa sananparsista ja omasta elämänkokemuksesta. Meillekin ovat tuttuja sananparret, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Tai niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Tai ahneella on likainen loppu. Jobin ystävät uskoivat kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Heidän dogmatiikkansa kulmakiviä oli opetus siitä, että oikeudenmukainen Jumala siunaa vilpittömiä ja rankaisee syntisiä. Tästä näkökulmasta ainoa selitys Jobin kärsimykseen oli, että hänen elämässään oli jokin synti. Ystävät arvelivat Jobin syyllistyneen lähimmäisten sortamisen. Tai mahdollisesti Jumala rankaisi Jobia lastensa pahoista teoista. Tai tämä omisti jonkin salaisen synnin. Raskain syytös oli se, että ystävien mielestä Job syytti Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi. Ystävät kehoittivat Jobia tekemään parannusta, koska silloin Jumala taas siunaisi Jobia menestyksellä. Ystävät käyttivät hengellistä väkivaltaa. kun he yrittävät puristaa Jobista esille syyllisyyttä. Heidän omat lukkiutuneet käsityksensä Jumalasta ja elämän lainalaisuuksista estivät kuulemasta Jobin ydinkysymystä. Lohduttajien puheet muuttuivat rakkaudettomiksi väittelyiksi. He eivät olleet enää kärsivän rinnalla, vaan häntä vastaan, koska eivät saaneet Jobia taipumaan heidän tahtomansa muottiin. Ystävien puheessa oli paljon oikeaa opetusta. Heidän ongelmansa oli se, etteivät he ymmärtäneet, että kaikki kärsimys ei ole Jumalan rangaistusta. Siksi he eivät pystyneet kuulemaan Jobin viestin ydintä. Herätyssaarnoissa voimme julistaa kansanjoukoille kehotusta parannukseen. Sielunhoitajalla täytyy olla herkkyyttä kuulla ja kokemusta ymmärtää lähimmäistä toisella tavalla. Jobin kirjan lopussa Jumala puhuu tälle kolmikolle. Luen tekstin. Kun Herra oli puhunut Jobille, hän sanoi temanilaiselle Elifasselle, minä olen vihastunut sinuun ja kahteen kumppaniisi, sillä te olette puhuneet minusta vastoin totutta, toisin kuin palvelijani Job. Ottakaa siis 7 sonnia ja 7 pässiä, menkää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa hyvitykseksi omasta puolestanne polttouhri. Palvelijani Job rukoilee teidän puolestanne ja minä kuulen hänen rukouksensa. Näin minä säästän teidät rangaistukselta ja häpeältä, vaikka te olette puhuneet minusta vastoin totutta, toisin kuin Job. Temanilainen Elifas, suahilainen Bildad ja naamanilainen Sofar tekivät niin kuin Herra oli heitä käskenyt, ja Herra kuuli Jobin rukouksen. Jobin ystävien ongelma oli se, että he ajattelivat liian kapea-alaisesti. Aika usein on totta, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mutta se ei ole koko totuus. Maailmassa on paljon kärsimystä, jota emme voi selittää. Job ja hänen ystäviensä usko oli erilaista. Ystävien uskossa oli keskiössä säännöt ja lait. Jobin uskon ydin oli yhteys Jumalaan. Keskusteluja käydessään ei Job ja hänen ystävänsä tienneet, että Jobin kärsimyksissä oli kyse siitä, että Jumala halusi osoittaa saatanalle, että usko ei ole vastaus siihen, että Jumala antaa ihmisen menestyä elämässä. Usko on luottamusta kaikkivaltiaaseen ja armolliseen Jumalaan, ja se kestää myös vastoinkäymisissä.